Kvartsgeote af Sissel Jo Gazan. Den 18. februar 2011 forsvandt min fars lille søster Stine i Berlin. Lidt i 10 på en bidende kold vinteraften lynede hun sin frakke for lige at gå en tur rundt om beboelsesblokken i Kreuzberg, hvor hun boede sammen med sin kæreste Karl. Det var en tur på højst et kvarter, men hun kom ikke tilbage. Efter 45 minutter undrede Karl sig og prøvede først Stines mobiltelefon, men den ringede ind i soveværelset nede i en taske. Da der var gået 3 timer, kontaktede han politiet. Allerede et par dage efter hun var forsvundet, læste jeg om sagen i de danske aviser, uden dog at ane, at den forsvundne kvinde var min faster. Først da jeg weekenden efter var hjemme på et af mine sjældne besøg på gården, gik det op for mig, at jeg var i familie med hende. Jeg sad i stuen lørdag formiddag og bladrede i dagens aviser, da en flig af en samtale pludselig drev ind gennem døren fra køkkenet. De talte om den forsvundne kvinde, og jeg bemærkede, at de kaldte hende Stine, som om de kendte hende. Først var jeg forvirret. Jeg havde fuldkommen glemt, at min far har en lille søster, så mange år er det siden, jeg har set hende. Men så kunne jeg alligevel godt huske hende. Nysgerrigt rejste jeg mig for at kunne høre bedre ved døren, og måske var det avissiderne, som ikke længere knitrede, der afslørede mig. I hvert fald sagde tante Maren, shh, og der blev helt stille, for døren til køkkenet blev lukket. Et øjeblik grundede jeg over, hvad der havde katalyseret min nysgerrighed, og så vidste jeg det. Min mors tavshed. Ingen kan indvende noget, som min mor kan med sin tavshed. Til daglig bor jeg i København og har valgt mit eget liv. Jeg har været uddannet jurist i 2 år og er i gang med at tage fuldmægtigeksamen på det eftertragtede advokatkontor Henk og Meyer, et stenkast fra vandkunsten, og min barndom, min opvækst på gården i Sønderjylland, er uendelig fjern fra det liv, jeg lever nu. Men den weekend var jeg taget hjem, og jeg husker også hvorfor. Jeg var netop flyttet sammen med Sofie. Hun er strålende smuk, emanciperet og partner i det firma, hvor jeg er ansat, og jeg har på ingen måde fortjent hende, bundeknold i nye klæder, som jeg er. En aften havde hun vist mig et mahogni chatol på nettet, som hun ønskede sig. Og jeg huskede, at vi netop havde sådan et chatol stående i en af mine mindre brugte opholdsstuer på gården. Jeg må med skam melde, at jeg udelukkende var taget hjem for at få fingre i chatollet. Da jeg skulle rejse, spurgte Sofie, om hun måtte komme med og møde min familie, men jeg sagde nej. Jeg gruer for at skulle præsentere mit bagland for Sofie. For lige meget hvor fordomsfri hun er jeg bange for, at det vil slå skår i hendes opfattelse af mig. I hendes øjne er jeg uspoleret, fordi jeg er vokset op i familiens skød ude på landet, med andedam og kornmarker, og samtidig siger hun, død spændende, fordi jeg er mønsterbryder og har valgt landlivet fra for at gøre karriere i København. Hun forestiller sig ikke, at jeg måske har vendt familien ryggen. At jeg måske har valgt deres værdier fra. Altså tog jeg hjem alene. Min far og hans 2 ældre brødre, Bertel og Finn, har drevet landbrug sammen i mere end 50 år, og før dem drev min farfar stedet. Hærdede nakker og blikke vidner om et liv med hårdt arbejde, og den del har jeg respekt for. Gården ligger lige uden for Rejsby i det sydvestlige Danmark. Fra kornsiloen kan man se både Rømø og Sylt. Her voksede vi op. Mine 2 ældre søstre og jeg. Mine 6 kusiner, fordelt på 2 onkler, og min fætter Peter, som er onkel Bertel og tante Marens søn. Han er 5 år ældre end jeg. Man kommer ind på vores grund ved at passere en solid låge, og derefter må man køre næsten 2 kilometer af en privat vej, før man kommer til en klynge huslinger. Den største er Bertel og Marens, den mellemste Finn og Jennis, og den mindste er vores. Husenes størrelse afspejler hierarkiet i vores familie. Op gennem 1980'erne var vores familie et oplagt offer for rygter. Jeg bebrejder ikke folk. Vi må have virket som en sekt, og det er vi vel også. En selvudråbt sekt med den religiøse overbevisning, at onkel Bertel bestemmer alt. Før Bertel bestemte farfar. Farfar døde, da jeg var et par år, så jeg kan ikke huske ham. Men gennem hele min opvækst hang der et fotografi af ham på væggen i fællesstuen, ovenover onkel Bertels plads. Vi børn kunne ikke bestemme os for, hvem vi skulle frygte mest. Fotografiet af farfar, der lignede onkel Bertel på en prik, eller onkel Bertel, der var som snydt ud af næsen på farfar. Jeg var mest bange for Bertel. Han havde hænder som skovle, og han var ikke bange for at bruge dem, særligt på Peter. Min egen far slog mig aldrig, og Peter sagde, at det var værst for mig selv,